Šonadēļ jau nekas nebeidzās. Turpināsim dažādās aktivitātēs jautājumus skaidrot sabiedrībai. Mērķis ir likt saprast katram iedzīvotājam, ka civila aizsardzība nav tikai patvērtnes, tas nav tikai karš, bet tā ir spēja sagatavoties dažādiem apdraudējumiem un tos arī veiksmīgi pārvarēt. Latvijā biežākie civilās aizsardzības riski ir pali un plūdi, vētras, krasts, vēja brāzmas, pērkoni, plaši meža kūls, ugunsgrēki, arī bīstamos ķīmisko vielu noplūdes, elektroapgādes traucējumi. Šie notikumi var skart tik vienu iedzīvotāju un ietekmēt viņu ikdienas dzīvi.